Tā, labdien, kolēģi! Ir laiks. Sākam sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Un kā vienmēr, man jūs jāinformē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts. Un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par šodienas darba kārtību, tad mums ir divi jautājumi. Viens ir publiskajā daļā, kā lēmuma projekts, un otrs ir informatīvā daļā. Vai ir jums kādi jautājumi par darba kārtību? Tā, jautājums ir Glūdzes kundzei, lūdzu.
Jā, labdien. 16. aprīlī stundu pirms domas sēdes mums arī deputātiem tiem, kuri tā esam aiz borta, bija izrādīts tas gods stundu pirms šīs domas sēdes tikt iepazīstinātiem ar sarakstu, tādu uzmetumu, kā ietaupīt izdevumus pašvaldības un mazinot, ietaupīt budžetu, mazinot izdevumus. Ja? Un saraksts bija diezgan plašs, bet tajā nebija jautājums par darbinieku piemaksām pie darba algas, par darbu komisijās. Lūdzu fiksēt protokolā manis teikto. Šo jautājumu mēs skatījām vairākas reizes uz riņķi, pa tukšo, un arī šajā te stundu garajā sēdē, kur arī mums bija tas gods piedalīties, es šo jautājumu uzdevu, kāpēc šai sarakstā nav. Šis vairāk kārt skatītais jautājums un domas vadība apliecināja, ka šonedēļ komiteju sēdēs jautājums tiks sagatavots jau kā lēmuma projekts, lai nākamajā domas sēdē mēs varētu pieņemt ar deputātu balsojumu lēmumu. Šodienas komiteju sēdēs, diemžēl, nevienā no trijām komitejām darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts. Tad, nu, lūdzu. Gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu, kāpēc tā.
Nu, Glūdzes kundze, man acīm redzot ir jāsāk ar to, kad jūs, protams, mīlat izvēlēties ļoti krāšņus epitetus par bortiem, aizviņiem, izmestajiem, tad man tomēr ir jānokomentē, kad aiz borta.
Tie termini nav manēji, tie ir avīzē, domas vadība, tā ir izteikusi.
Neviens nav izmetis jūs. Ja jūs esiet lasījusi šādas epitetes presē, nu tad arī jūs varat uzrunāt tās personas ar šādiem. Es gribētu teikt, apvainojumiem.
Varbūt var konkrēt uz jautājumu atbildēt.
Es jums tagad skaidroju, ko es gribu turpmāk tomēr dzirdēt attiecībā, ja runājam par sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Jūs noteikti daudz mazāk laika būtu patērējusi, ja būtu uzreiz ķersies pie savu interesējušā jautājumu. Ja runājam par jautājumu, tad es nesaņēmu šādu informāciju. Ja runājam par šo konkrēto komiteju no domas vadības, un tāpēc arī šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā, ja mēs runājam par piemaksām. Tā kā man šādas informācijas nav, un tāpēc darba kārtībā arī šis jautājums nav iekļauts.
Ļoti žēl, ka jūs neesat informēts kā komitejas priekšsēdētājs, jūs neesat informēts, tas ir viens, un otrs no jums pašam būtu jāizrāda kaut kāda iniciatīva, jo jūs esat ne tikai deputāts, bet komitejas priekšsēdētājs.
Man ir savs viedoklis attiecībā par piemaksām attiecībā uz komisijām, un šo viedokli arī es esmu paudis. Vai ir vēl kādi jautājumi attiecībā par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par darba kārtību, kas balso par? Paldies par balsojumu, kas balso pret? Kas atturas? Paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par Talsu novada attīstības programmas 2014. 2020. Gadam trešo pielikumu investīciju plāns grozījumiem. Lūdzu, Laicānkungs. Labdien.
Jā, laikam ir skaidrs.
Labdien.
Tātad ir sagatavota grozījuma Talsu novada attīstības programmas investīciju plānā. Tad šādu dokumentu nepieciešamību nosaka ministra kabineta noteikuma numurs 628, ir noteikuma par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, un tie nosaka, ka investīcija plāna izstrādā ne mazākā 3 gadu periodam, un to aktualizē ne retākā reize gadā. Tad investīcija plāns ir sagatavots, ir ņemt pamatā 3 datu avoti, tad viens ir līdz šim spēkā esošais investīcijas plāns, kas tiek izanalizēts un pārskatīts, tātad ir rīcības, kas pārceļo no šī esošā plāna uz jauno investīciju plānu, un ir daļa tātad realizētās rīcības, kas tātad ir īstenotas, un mēs vairāk nepārceļam šo jauno investīciju plānu. Par šīm realizētajām rīcībām jūs varat redzēt, tātad, pārskatā par Talsu novada attīstības programmas 2014. 2020. Gadā investīciju plānu īstenošana 2019. Gadā. Šo dokumentu es esmu jums nosūtījis un arī Tautsaimniecības komitejā par to informēju. Otrais, tātad šī informācija, tātad, kur tiek ņemta, tas ir no esošā budžeta. Šajā gadījumā tas ir 2020. Gada budžets. Un ir, tātad, investīciju plānā ir iekļauts tās tie pasākumi, kas ir apstiprināts atskaņā ar budžetu. Un trešais data avots, tas ir tātad iestāžu iesūtītās vajadzības vai plāni, tātad, ko viņi plānoši darīt vēl nākošajos divos gados vai šajā un vēl divos gados. Tas ir iekļauts. Tātad kopumā investīciju plānā ir iekļauts sadalījums 13 prioritātēm. Ja mēs skatāmies sociālo un veselības jautājumu komiteju, tad tās būtu divas prioritātes. Tā ir veselības aprūpe un sociālais atbalsts. Investīcijas plānā tā ir 14. un 15. puse. Runājot par veselības aprūpi, divas būtiskākās lietas, tad tas ir viens, ir tātad šis atbalsts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei. Un otrs ir, tas ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, tā ir principā vidas pieejamības un infrastruktūras uzlabošana ārstu praksēs pagastos. Un attiecībā uz sociālo atbalstu, tas ir, tur ir pa lielam divas iestādes, ko tas attiecinājums ir. Sociālais dienests, sociālām dienestam tās ir tie pasākumi vidas pieejamības personām ar funkcionālajiem traucējumu uzlabošanai. Un sociālā dienas materiāla tehniskā aprīkojuma pilnveida, kā arī ieguldījumi, kas ir saistīti ar pansionātu laucienu. Tad tādas īsumā tādas secinājumi, kas ir radušies izstrādājot šo investīciju plānu, un tas varbūt arī tāds skatījums, kā varbūt arī nākotnē kaut kādu iedēgumu sevišķi. Tātad to, ko mēs esam mēģinājuši darīt, ir tātad pirmkārt jau nodefinēt, kas tad ir šī investīcija, jo brīžam liekas, ka varbūt šajā dokumentā ir pārāk detalizēts tas sadalījums. Uzstādījums ir tāds, ka varbūt vajadzētu koncentrēties vairāk uz lielajām lietām, un ar investīciju mēs šajā gadījumā saprotam to ieguldījumu, kas tiek veikts fiziskajā vai sociālajā infrastruktūrā. Tie varbūt nav tādi pasākumi rīkošanas, varbūt arī būtu jāpārskata atsevišķi sīkās lietas, mazie izdevumi, kas ir igadēji paredzēti budžetā, un varbūt šo investīciju plānā nevajadzētu parādīt. Otrais, kas ir jāsaprot, ka investīcijas plānā tiek iekļautas projekta idejas, tad tāds ir projekta idejas, savukārt šis finansējums, tam tiek jau sadalīts jau budžeta ietverots. Līdz ar to investīciju plāns pirmkārt jau būtu jāizmanto, jā, tas būtu svarīgi, ja pie budžeta, šīs budžeta plānošanas, kas saprot, tātad tām investīcijām, kas ir iekļauts šajā dokumentā, tad tās arī, būtu jāpārskata, un tām būtu tas budžetu šeit ietverots jāpiešķir tas finansējums, tas, ko mēs varbūt saprotam pašlaik ar prioritātēm. Kāpēc tas būtu svarīgi, jo, kā jūs teicu, sākumā investīciju plāna apstiprina mazākā 3 gadu periodam, līdz ar to, lai svarīgi būtu, lai tiek ievērtēts šis pēcticības princips un lai tās apstiprinātās projekta idejas, lai mēs viņus arī varētu realizēt, un lai arī iestādes rēķināties ar šo budžetu vai finansējumu pieejamību 3 gadu griezumā. Tas, kas vēl varbūt ir arī uz nākošajiem dokumentu, tas, kas man varbūt, vai mums attīstīs plānošanas projektu vadības nodaļā, jāpievērš uzmanību vairāk, tad ir šī nepieciešamība saskaņošanai ar citiem plānošanas dokumentiem. Protams, esam skatījuši, bet, nu, es to gribētu tā padzināt veidu, gan skola attīstības plāne ir jāpārskata, gan arī šis ceļa fonda izlietojums, tāpat tās arī paskatīties, kā kultūras iestādes plāno savu attīstību. Un te tās labais piemērs varbūt ir, kas šogad, tas bija pagājušā gada beigās, un šogad, ko izstrādājam, tātad šīs pašvaldības SIA stratēģijas, un tās tika arī pieaicināt attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa. Un pie šī dokumenta, tad šī vidēja termiņa darbības stratēģija, lai šie dokumenti sakristu gan viņu stratēģiju, gan mūsu dokumenti. Līdz ar to tas mērķis ir tāds, lai šis dokuments, šis investīcija plāns, tad būtu ielietojams mums kā deputātiem un lēmu pieņemšanā iedzīvotājiem saprotams, kas ir tās lietas, kas tiks realizētas un iestādēm, uz ko tad viņu var, ar ko viņu var rēķināties. Tātad jautājums tika skatīts arī izglītības kultūras un sporta komitejā. Tur bija tātad no Ilvas Norenbergas bija tāds priekšlikums vai interesē, saprast sīkāk par tām būtiskākajām izmaiņām, kas ir salīdzināti ar iepriekšēju investīciju plānu. Es varu pateikt, tā es uz finanšu komiteju es varētu sagatavot varbūt tādu sīkāku informāciju, kur tad paskatītos varbūt izvērtēt šo dokumentu, kas tad ir šie pabeigtās rīcības, tātad 19. Gadā. Nu, to jūs redzat šajā atsevišķajā dokumentā pārskatā par 19. Gadu projektiem, bet to, kas iet ārā no investīciju plāna, tad ir tās rīcības, kas tad pārceļas no iepriekšējā investīcija plāna, tad ir tās rīcības, kas ir tātad apstiprināts saskaņā ar 2020. Gadu budžetu, un varbūt šie plānotie darbi, vai tie, kas ir nākuši no iestādēm, kas ir šie jaunie darbi, kas nākuši klāt. To tad varētu sagatavot uz finanšu komiteju. Nu, tas īsumā viss.
Paldies, Leicārkungs. Kolēģiem būs noteikti jautājumi, lūdzu. Tātad, precizējot, es saprotu, ka attiecībā uz šīm izmaiņām, šīs izmaiņas var iedalīt trijos lielos blokos. Tātad, viena sadaļa ir tas, kas mums jau ir, tie darbi, kas jau ir pabeigti, tātad tie tiek izņemti no investīciju plāna. Otra sadaļa ir, par kuriem mēs esam iepriekš nobalsojuši budžetā un kas jau ir konkrēti iezīmēti. Un, kā jūs minējāt, es saprotu, tad mēs uz finanšu komiteju saņemsim detalizētāku izklāstu par tiem projektiem, kuri ir izņemti no investīciju plāna vispār, jeb pārcelti uz nākošajiem termiņiem. Ja?
Jā, es paskatīšos, lai viņš tāds uzskatāmāks varbūt ir kā tas, lai saprotamāks būtu tas dokuments, bet principā, jā, viens ir sadalījums, jā, šāds sadalījums, un tad iespējams arī par iestādēm varbūt arī varēs to, vai par nozarēm arī skatīt. Bet, nu, paskatīšos tik, kā būtu tā, lai viņš tāds vieglāk lietojums būtu.
Ļoti labi. Ja jautājumu nav, tad ir viedokļi. Ierosinājumi. Jā, Glūzes kundze, lūdzu.
Es arī šādā paskatā, kāds viņš materiāls bija atsūtīts uz komitejas sēdi, tur nav saprotams, kāpēc nepieciešama tāda steiga šobrīd ārkārtas situācijā kaut ko koriģēt un grozīt. Tur nav informācijas par to, ko Ilva Norenberg uzdeva jautājumu un ko arī darbinieks apliecināja, kad šīs te jaunās pievienotās rīcības tajā tiks sagatavotas un izsūtītas. Manā skatījumā tam jau bija jābūt šodien, bet nu, es ceru, kad uz Finanšu komiteju tas būs izdarīts. Bet tieši tāpēc, ka šobrīd šīs te informācijas nav, tad es šādu te lēmumu projektu nevaru atbalstīt. Un tādu, kāds viņš šodien izskatās, tad es balsošu pret. Ceru, ka Finanšu komitejā situācija būs daudz, daudz skaidrāka.
Paldies, Glūzes kundze, par viedokli. Vēl ir viedokļa ierosinājumi. Jā, Norenbergs kundze, lūdzu.
Es jau izglītības kultūras un sporta komitejā paudu savu viedokli. Manuprāt, mēs rīkojamies nedaudz atšķirīgi tādā ziņā, ka vispirms mēs apstiprinām budžetu un pēc tam mēs pielāgojam investīciju plānu budžetam, kā mēs redzējām šajā gadījumā. Manā skatījumā šis te plānošanas dokumenta, tā plānošanas dokumenta jēga ir pilnīgi otrāda, ka vispirms tiek plānot tātad šie te attīstības virzieni un tikai tad mēs balstoties uz tiem, uz šīm te prioritātēm noteiktajām, arī pieņemam budžetu, bet mums kaut kā pašvaldībā šis te process notiek pilnīgi otrādāk. Tāpēc arī atturējos izglītības kultūras un sporta komitejā un atturējušos šobrīd. Paldies, lūgums jāsagatavo tā informācijas finanšu komiteju par uzsvaru lielāko uz šīm te no jauna pievienotajām iniciatīvām, jo es domāju, ka deputāti ir iepazinušies ar iepriekšējo investīciju plānu un par to ir skaidrs. Paldies.
Jā, vēl ir viedokļi. Jā, lūdzu, Krotokungs.
Labdien, kolēģi! Es gan aicinātu lēmumu projektu atbalstīt, jo ja mēs nebūsim apstiprinājuši šīs izmaiņas, tad faktiski mēs pat nevarēsim meklēt ne finansējumu no budžeta, ne projektu naudas. Jo, ja tas nav attīstības programmā, tad faktiski mēs to darīt nedrīkstam. Es varētu piekrist, ka būtu bijis jāskata agrāk pirms budžeta apstiprināšanas. Tad mēs redzētu jau tās ieplānotās aktivitātes un arī budžeta sadalījumu varētu tam piemērot. Bet ja mēs to neizdarīsim šodien, tad faktiski mēs jau būsim sasējuši rokas arī turpmākam darbam. Tā kā padomājiet par to un domāju, ka lēmuma projekts ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies par viedokli. Jā, varam, protams, pieņemt kritiku, bet nu, uz šo brīdi laikam būtu nelaikā spriest par prioritātēm, proti tā ir vista vai ola. Jo, atsaucoties uz Krotokungu, jā, mēs šobrīd varam visu apturēt, bet kādi tad ir nākošie soļi? Nu, vienalga mums būs jānonāk pie šī investīcija plāna, tāpēc, minot jau tos precizējumus, ko izteica deputāti, tātad uz Finanšu komitejas sēdi mēs gribētu redzēt detalizētāku jaunu iniciatīvu izklāstu un savukārt, ko es no savas puses piebildu, kad es gribētu redzēt arī to projektu uzskaitījumu, kuri šajā investīcija plānā vairs nav iekļauti pretēji tam, kas bija iepriekšējā, un ja ir iekļauti, bet nobīdīja termiņi, tad es gribētu redzēt arī šos termiņus. Labi, ja mums viedokļas sadaļa arī ir beigusies, tad es aicinātu atbalstīt lēmumu projektu un balsot par viņu. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Paldies. Un kas atturas? Paldies. Tad lēmuma projekts mums ir pieņēmts. Paldies. Tad mums ir palicis viens informatīvās daļas jautājums par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispār izglītojošo skolu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. Lūdzu, Kārkla Valkas kundze.
Labdien!
Labdien!
Lēmuma projektam ir mainīts arī nosaukums, būs par ēdināšanas atbalstu sniegšanu pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem saistībā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanas valstī. Ir pieņemts lēmums izstrādāt jaunu lēmumu, nevis grozīt iepriekšējo lēmumu.
Labi.
Lēmums paredz 15 eiro atbalstu sniegšanu pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem atsevišķām mērķgrupām, tā būtu pareizi, paredzās, ka sniegtu atbalstu trūcīgām maznodrošinātas ģimenes personām, kā arī izglītības audzēkņiem no daudz bērnu ģimenēm, kuras apmeklē pirmskolas izglītības iestādes 6 līdz 7 gadīgu apmācību grupu, apmeklē speciālās izglītības programmas pirmskolas izglītības iestādē un kurš ir bērns invalīds. Šādas grupas tiek paredzētas, jo līdz šim viņas saņēma pirmskolas izglītības iestādē brīvpusdienas, lai viņas kaut daļēji saglabātu savus tādus atvieglojumus, tad šādu atbalstu būtu vēlams piešķirt. Paredzās arī 4. Punktā ir noteikts, ka atbalsts tiek piešķirts tikai vienā no kritērijiem, tas ir domāts vai nu viņš ir daudz bērnu ģimenes statusā, vai 6 līdz 7 gadīgu apmācību grupā, un tā tur skatītos, ka arī pabalstu izmaksātu par laiku periodu, kad valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu. Te būtu jautājums, ka mēs varētu likt arī no 13. Marta mēs aprēķinātu šo pabalstu. Un pabalstu piešķir par dienām, kurās viņš nav apmeklējis šo te pirmskolas izglītības iestādi. Taču šobrīd būtu tas lēmuma projekts.
Paldies. Tad man pirms deputāti uzdod jautājumus, man tikai viens precizējums. Tātad tas nesagādās problēmas jums nofiksēt operatīvi attiecībā par šo bērnu pirmskolas iestāžu apmeklējumu.
Jā, nu to mēs varētu pabalstu izmaksās, nu mēneša beigās tiek saņemts no izglītības iestādes, tad respektīvi nākamā mēneša sākumā mēs uz rēķinu redzam, cik dienas viņš ir apmeklējis, un tās, kuras dienas ir neapmeklētas, tad par tām aprēķinās šo te pabalstu. Nu viņš var nebūt 15 eiro, viņš būs proporcionāli dienu skaitam aprēķināts.
Skaidrs, sapratu. Paldies. Lūdzu, Feldmans kundze.
Jā, labdien visiem. Paldies sociālajām dienestam par lēmumu projektu, kas ir sagatavots pēc mūsu diskusijām šad un tad daudzākās vietās. Jautājums ir tāds, kā jūs noteiksiet to pamata dzīves vietu, vai tas ir tāds termiņa deklarācija?
Nu, tie, kas ir, tās būs personām, kuras ir deklarējušās. Mēs sistēmā redzam, vai persona ir deklarēta tās novada administratīvā teritorijā vai nav.
Un tad pie viena otras jautājums. Tas domas lēmums, 26. Marta domas lēmums, viņš paliek spēkā? Šitas ir papildus, cits domas lēmums, ja?
Šis ir jauns domas lēmums, kurš paredz atbalstu pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Paldies.
Vai vēl kolēģi jautājumi? Jautājumi nav, viedokļi? Lūdzu, Strāto kungs.
Es varu teikt uzreiz, ka šādu redakciju es personīgi neatbalstīšu, jo es uzskatu, ka par cik bērndārzi nav slēgti un bērndārzus ir iespējams apmeklēt, es noteikti sagatavošu priekšlikumu, ka atbrīvot no maksas par ēdināšanu tos bērnus, kas apmeklē bērndārzu krīzes situācijas laikā un tieši šīs konkrētās grupas, kas bija minēts lēmuma projektā, ko tikko varēja redzēt uz ekrāna. Paldies.
Tā, Lūdzu kundze bija pirmā, pēc tam būs Feldmans kundze vārds. Lūdzu.
Jā, kā palika ar tehniku audzēkņiem? Jo jautājums bija aktuāls un tā viņš arī palika gaisā karājoties. Bija par vidusskolēniem, bet tehniku audzēkņiem tika piemirsts. Kā ar šo jautājumu?
Šobrīd tehniku audzēkņi netiek skatīt, jo arī līdz šim, tā kā sociālais dienests nav sniedzis pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksāt tehniku audzēkņiem. lai mēs, tas kā arī iepriekš minēju, lai mēs saglabātu ārkārtas situācijā noteiktām mērķgrupām jau piešķirto atbalstu, lai viņas arī šajā situācijā viņas vismaz daļēji nu, saglabātu.
Nu, bet arī vidusskolēniem mēs nepiešķīrām brīvpusdienas iepriekš. Tad ar ko atšķirās vidusskolēns no tehnikuma audzēkņiem?
Būs atbilde?
Man nav komentāru.
Iepriekšējās diskusijās, jāatcerēties, mums bija diskusijas vairāk stundu garumā, tieši par šo jautājumu, par ko bija veltīta vesela īpaša domas sēde, tad viens no argumentiem, kāpēc tomēr neskatīt tehniku audzēkņus, bija tā, kad tehniku audzēkņi vai daļa vismaz no viņiem saņem stipendijas. Bet lūdzu jautājums ir Feldmans kundze, ja viedoklis.
Drīzāk viedoklis vai mazliet atbild Astra Atalkungam ar to bērnāda apmeklēšanu nav tik viennozīmīga, ka bērnāda ir atvērta un var iet vecākam ar parakstu ir jāpliecina, ka viņam tiešām nav kur likt šis bērns. Un es uzskatu, ka daudz vecāki ļoti godprātīgi patur bērnu mājās tīri drošības pēc un tiesieši neētības iespējamās kaut kādā sadzīvē. Tā kā es atbalstu to, ko teica tas Atalkungs, ka mēs varētu atbrīvot arī tos, kas apmeklē. Bet katrā ziņā atbalsta arī sociālā dienas sagatavoto lēmumu projektu. Nu, protams, viņi ir jāiepazīstās man liekas sīkāk, bet principā es atbalstu to lēmumu projektu, kas sagatavot. Un varbūt varam domāt par to, ko teica Astra Atalkungs. Paldies.
Tātad Astra Atalkungam ir komentārs par šo. Lūdzu.
Tā lielākā problēma jau ir tur, ka neviens jau nevarēs garantēt, kā tie 15 eiro tiks izlietoti. Un es nebūšu tik naivs un apgalvot, ka katrs cents no tiem 15 eiro tieši aizies šo bērnu ēdināšanai. Manuprāt, saprātīgāk un mērķiecīgāk, ja mēs domājam par bērnu ēdināšanu, būtu jāpiešķir atbalsts tiem bērniem, kas apmeklē bērndārs un ir šajās riska grupās. Nu, es neteiksim riska grupās, bet tajās grupās, mērķu grupās, kas tika piedāvātas. Un tad tā nauda tiks izlietota tieši tur, kur mēs paredzam, ka viņi ir visnepieciešamākā. Piešķirot šos pabalstus naudas veidā, vienmēr pastāvēs risks. Un tiem vecākiem, kuriem tā situācija nav tik spiedīga un kuri var savus bērnus paturēt mājās, un tad tieši tiem varbūt, ka arī šoreiz to pabalstu laižam garām, piešķiram tiem, kas nevar, tiem, kam ir jāiet uz to bērndārs, un tie, kas ir šajās mērķu grupās. Tas ir mans priekšlikums.
Paldies, es rādu, kungu. Es redzu Karlapkungu, tūlīt arī došu vārdu. Man tikai maz komentārs. Mēs mazliet nonākam pretrunā ar šiem abiem priekšlikumiem, gan ko es sagatavojusi sociālā nodaļa, gan ko min Astra Atalkungs. Proti, mēs kā dome paši aicinājām vecākus ar bērniem palikt mājās un uz bērnu dārziem iespēju robežās bērnus nevest. Nu, ar šādu aicinājumu mēs nācām. Tāpēc pašlaik salikt abus šos priekšlikumus redakcijā, kur apmierināt abas puses, būs diezgan grūts izaicinājums. Bet varbūt Katlapa kungam ir priekšlikums, kas atrisina šo situāciju. Lūdzu. Lūdzu, Katlapa kungs.
Tad labdien. Ja es pareizi izpratu, tad Andim Astratovam bija priekšlikums par to, ka tiem, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādu un ir šajās te attiecīgi nosauktajā mērķgrupā, ja? Faktiski nav mums lēmumu par to, ka viņiem brīvpusdienas netika piešķirts. Tas nozīmē, ka šo mērķgrupu, nosaukto mērķgrupu bērni, jau saņem arī šobrīd brīvpusdienas, ja viņi apmeklē pirmskolas izglītības iestādi. Tad viņiem sociālais dienas šobrīd sedz ēdināšanas izmaksas tieši šīm te pašām grupām, sedz ēdināšanas izmaksas pirmskolas izglītības iestādē, ja viņi ir pirmsskolā. aizgājuši. Savukārt šis lēmums ir par tām dienām, kad vecāks viņus ir atstājis mājās un pieskata pats. Tad faktiski sanāk, ka šīs mērķgrupas, nosauktās mērķgrupas bērniem, ir vai nu brīvpusdienas pirmsskolā, vai atbalsts proporcionāli neapmeklētājiem dienas skaitam no tiem 15 eiro.
Paldies, Katla kungs. Savā ziņā tas arī varētu būt mums tad risinājums, bet Astrātava kungām vēl ir komentārs, lūdzu.
Ne, nu tad jau iznāk tā, ka tam manam priekšlikumam īsti jēgas nav.
Mm-hmm.
Nu, tad droši vien vienīgais alternatīvais priekšlikums ir varbūt nemaz nesteigties ar tādiem pabalstiem nākotnē.
Attiecībā par nākotni noteikti var piekrist, es gan ceru, kad ar šādu situāciju mēs vēl vismaz nākošos 100 gadus nesaskārsimies, ja paskatāmies vēsturē, tad laikam kopš Spāņu gripas jau būs pagājis 100 gadi. Vai vēl ir viedokļi? Ja nav, o, ir, lūdzu, nu tad ar iniciatīvā lūdzu kundze un pēc tam norīvēks kundze lūdzu.
Es tomēr par tiem pašiem tehniku audzēkņiem, tas arguments, ka daži saņem stipendijas, tas nenozīmē, ka līdz ar to arī šo te nu, atbalstu mēs nepiešķiram tiem, kam kuri nesaņem stipendiju. Ja jau mēs skatām jautājumu, nu, tad tomēr ir jānosēdz visas bērnu jauniešu grupas, jā, vecumu grupas. Un tiešām, ar ko tad šie te vidusskolēni ir nu, labāk vai formulē kā gribi, jā, par tehniku audzēkņiem. Mans priekšlikums ir uz finanšu komiteju, ja jau tiek sagatavots lēmuma projekts, tad arī iekļaut šos te tehniku audzēkņus, ja? Tas nevar būt kā pamatojums, kad tas ir sarežģītāk izdarāms vai kā. Nu, tas vienkārši ir jāizdara un jāatrod tas veids, kā atrisināt šo te jautājumu, lai arī šie skolēni saņem atbalstu. Tie, protams, kuriem tas nepieciešams. Jo, kam nav nepieciešams, viņi nenāks un nelūks.
Lai viestu mazliet skaidrību, vai no izglītības nodaļas kāds var nokomentēt, kas īsti ir ar šo tehnikumu audzēkņu stipendijām? Nu, procentuāli. Cik no audzēkņiem saņem stipendijas, ja varbūt saņem 100%, ir kādam viedoklis vai informācija par šo jautājumu? Karlapa kungam nav informācijas ar šobrīd, ja? Jā, lūdzu, Karlapa kungs.
Nu jā, labdien vēlreiz. Tad mums kā izglītības pārvaldē nav informācijas par to, cik tehnikumā audzēkņi saņem stipendijas un cik lielā apmērā. Savukārt, ja mēs domājam par to, ka iekļaut arī tehnikumu audzēkņus, tad pēc šī brīža aplēsēm tie varētu būt aptuveni 7000 eiro mēnesī pie 15 eiro mēnesī, ja mēs vienam bērnam dodam, tad tas varētu būt aptuveni 7000 finansējums, kas ir nepieciešams, lai tehnikumu audzēkņiem arī piešķirtu šāda veida pabalstu. Nu, ja jūs domājat, ka tas ir nepieciešams, tad tie būs vēl papildus 7000 mēnesi.
Es jūs sapratu, Katlapa kungs. Kroto kungam ir komentārs. Kas? Atvainojos, Kroto kungs, jums mazliet būs jāpagaida. Norembergs kundze aizmirsa.
Paldies, es neiebilstu. Deputātu diskusijās, kas bija aizkadrā, kas netika ierakstītas, vairāk no deputātiem atzina, ka 26. Marta domas lēmums ir bijis pārsteidzīgs un iespējams, ka mums nevajadzēja steigties ar 15 eiro atbalstu tām skolēnu grupām, kas iepriekš palīdzību no pašvaldības ēdināšanā nebija saņēmuši. Savukārt, šajā brīdī mēs pasliktinām, kā Demeter kungs minēja, pasliktinām tos pirmskolas izglītības audzēkņu vecāku stāvokli, kur iepriekš saņēma šo te atbalstu un kuri godprātīgi pilda mūsu aicinājumu paliec mājās un viņi tiešām arī neved šos te bērnus uz pirmskolas izglītības iestādi un iepriekš viņi saņēma šīs te brīvpusdienas obligātajā apmācībā esošie bērni. Un šobrīd mēs viņus, var teikt, sodam, atņemot viņiem šo iespēju par brīvu paēst vismaz pusdienas. Srāto kungu pieminētais arguments, ka mēs nevaram izsekot šo 15 eiro finansējumu izlietojumam, jā, tā tas ir, bet mēs arī nevaram izsekot arī vidusskolēnu un 26. martā pieņemtā lēmumu šiem 15 eiro, ko mēs piešķirām. Ar, manuprāt, nedaudz pārsteidzīgi un īsti neizvērtējot visas izglītojumo grupas. Tāpēc es joprojām pastāvu uz to, ka mēs nedrīkstam pasliktināt stāvokli tiem, kas godprātīgi ievēro gan valdības, gan mūsu pašu mūžīgo aicinājumu paliec mājās, un viņi arī paliek mājās, un šobrīd mēs viņiem šādā veidā pasliktinām stāvokli. Tāpēc manā skatījumā vismaz 6-gadniekiem un 7-gadniekiem, kas ir pirmskolā, arī būtu jāsars šie te 15 eiro. Paldies.
Paldies par viedoklī. Lūdzu, Krotokungs. Lūdzu, vārdu.
Man principā līdzīgs viedoklis, un es arī gribu atbalstīt Ingas priekšlikumu, jo mēs nedrīkstam savus izglītojumos šķirot šajā gadījumā, jo tehniku audzēkņi pat labam arī atrodas mājās, jo mācības klātienē nenotiek, un ja mēs esam piešķīruši vidusskolas skolēniem šādu atbalstu, ar ko šie audzēkņi ir sliktāki. Un stipendijas saņemšana nevar būt kritērijs, kādēļ mēs nepiešķiram, jo principā mums nav informācija, vai visi bērni saņem šo stipendiju, cik liela šī stipendija. Tā kā šajā gadījumā uz šo maciņu mēs neskatāmies, mēs runājam par to, kā mūsu novada bērni visi ir vienlīdzīgi, un es arī aicinātu atbalstīt Ingas priekšlikumu. Un faktiski šis priekšlikums jau izskanēja iepriekš, par ko mēs nevienojāmies, bet tas ir vietā un laikā. Paldies.
Paldies par viedokli. Pētersons kundzei ir jautājums, viedoklis, komentārs, jeb viss vienā. Lūdzu,
Pēters.
Labdien.
Man faktiski ir jautājums par to, vai valsts atbalsts, ko šobrīd sniedz valsts attiecībā uz maznodrošinātām pulcīgām daudzbērnu ģimenēm, manuprāt, vēl viena kategorija, bet šobrīd šķiet piemirsus, vai tas attiecās uz visiem, tā skaitā arī uz tehniku audzēkņiem? Jā, uz sociālam dienestam.
Jā, vai sociālam dienestam būs atbilde šo jautājumu? Karla Valks kundze, vai būs atbilde?
Jā, valsts atbalsts šīm te noteiktajām mērķgrupām ir šīs te pārtikas paku piegāde, kuras piegādās tuvākajā laikā, kas tiek finansēts no 1. Līdz 9. Klasē, kas tiek finansēts no šīs te mērdotācijas, kas bija paredzēts ēdināšanas izdevumu sekšanai, kad klātienai notika apmācības.
Tad faktiski tas nozīmē, ka tehniku audzēkņi nav šajā sarakstā.
Nebūs.
Paldies.
Feldmans kundze.
Man varbūt par brīvpusdienām, bet jautājums saistībā ar visu situāciju. Domas lēmums, ko mēs pieņēmām par krīzes pavalstu. Vai varētu tādu īsti skaidrojumu, kādiem mērķiem, kā viņi tieši piešķirs un kādiem mērķiem tas ir paredzēts?
Lūdzu atbildi.
Krīzes pabalstu piešķir personām, kurām sakarā ar COVID-19 šo te situāciju, ārkārtas situācijas izsludēšanu valstī, ir radušies viens no priekšnicējiem ir zaudējis darbu, atrodas bez algas atvaļinājumā. Tad ir jābūt pamatojošiem dokumentiem, kas to apliecina, ka tas ir noticis tieši dēļ šīs situācijas valstī. Tas nozīmē, ka viņš darbu zaudējis ir pēc 12. marta vai ir iestājies bezdarbniekos, un viņam vēl jau nav izmaksāts šis bezdarbnieku pabalsts, un būtībā viņam nav šī ikmēneša ienākuma. Otrs bija no termīniem, kur ir atgriežusies no ārvalstīm, viņiem ir nav ienākuma, viņiem arī jāatrodās ir karantīnā. Un trešais no tām pozīcijām, kas arī ir iesniegumā, ir, kas atrodas karantīnā un kuriem ir radušies papildus izdevumi, kad viņi nespēja veikt vairs savus maksājumus. Būtībā tas pabalsts 80 eiro ir, lai nodrošinātu pamatvajadzības, nu, pārtiks iegādi, ja mēs tā skatāmies pēc šīs summas.
Jā, man tā doma bija, ka to nevar kaut kā izmantot arī tiem cilvēkiem, kas tiešām ir krīzes situācijā un kas neklasificējās nevienā no esošiem domas lēmumiem un tam plānotājiem lēmumu projektam tieši arī bērnu ēdināšanai. Tā īsti ne, vai ne?
Nu, ja rodās situācija, kas nav saistīta ar šo te ārkārtas situāciju valstī, tās novada domas saistošie noteikumi nosaka pabalstu krīzes situācijā, kā arī ir pabalsts ēdināšanas izdevums sekšanai, tur ir neizvērtējos situācija. Nu, tur arī ir, kad piešķir dažādās krīzes variantos, nu, tur, protams, jābūt pamatojumam, kas pa iemeslu, ka ģimene vairs nespēja sekt, un tad dienests, protams, izskata visu šos iesniegumus.
Paldies.
Labi, paldies, kolēģi, par viedokļiem. Es uzņemšos to risku un mēģināšu tad apkopot to, kas mums ir sanācis pēc šīs diskusijas. Tad pēc būtības mēs esam pieņēmuši par labu esam to sagatavoto informāciju un pēc tam jau lēmumu projektu, kas būs kā lēmumu projekts attiecībā par pabalstu, ēdināšanas pabalstu, bet mums ir līdz finanšu komiteju tad politiski izšķiršanās vai attiecībā uz šo pabalstu, vai mēs paplašinām šo loku, iekļaujot arī tehniku audzēkņus. Es pareizi sapratu, jā. Ja sapratu pareizi, tad nu, pieņemam šo informāciju zināšanai un saprotam, kad mums finanšu komitejā būs vienkārši izšķiršanās, tad vai paplašinām šo audzēkņu skaitu. Paldies darbiniekiem, kad mums ir informācija arī, cik tas varētu maksāt. Es sapratu, tad mēnesī 7000 eiro papildus būtu nepieciešami. Un, manuprāt, mums ir visa nepieciešamā informācija, lai finanšu komitejā mēs šo lēmumu arī tad gal galā pieņemtu. Bet es redzu, ka Norenbergs kundzei ir vēl kas komentējams. Lūdzu.
Man tomēr jautājums par lēmumu projektu. Es saprotu, ka ar šo lēmumu projektu mēs papildinām 26. marta domas lēmumu, paplašinot šo te pretendentu skaitu, kas varētu pretendēt 115 eiro atbalstu ēdināšanā. Vai tik tālāk varēs?
Precīzi, jā.
Bet tad sanāk, ka trešajā punktā pabalstu piešķir, jā, pirmskolas izglītības trūkstvārds iestādes vispār. Iestādes audzēknis. 3 punktus sanāk apmeklē pirmskolas izglītības iestādes 6 līdz 7 gadīgo apmācību grupu. Tātad mēs nepiešķiram tiem, kuri paliek mājās, bet mēs piešķiram tikai tiem, kas apmeklē. Bet tad tam nav jēgas. Es sapratu, ka tāds jau bija strāto kungu priekšlikums piešķirt tiem, kuri apmeklē, bet to jau mēs arī šobrīd darām. Bet ja mēs vēlamies paplašināt šo te loku, kas var pretendēt uz 15 eiro atbalsta ēdināšanai, un paredzam šādā redakcijā, ka viņiem piešķir tiem, kas apmeklē, tātad tos, kas paliek mājās, kurus mēs neesam iekļāvuši šajā lēmumā. Pēc 3 punktu sanāk tā, ka piešķirsim tiem, kas apmeklē.
Es, Norenbergs kundze, sapratu jūsu komentāru. Varbūt tur ir bijis domāts vārds apmeklējis, bet lai Kārtavalks kundze sniedz skaidrojumu lūdzu.
Jā, tur ir ieviesusies neliela nepreciziitāte, mēs
precizējam,
ka ir.
Jā, ir apmeklējis.
Pirmskolas izglītības iestādes 6 apmācību grupu audzēknis un ir speciālās programmas.
Es tā arī sapratu, jā.
Neliela kļūda. Jūs savādāk sanāk, ka mēs piešķirsim tiem, kas jau apmeklē, kuriem jau tāpat pienākas.
Jūs precīzi komentējāt, bet nu, no tā kopējā konteksta varēja saprast, ka tur ir runa par to, par pagātni šajā gadījumā. Labi, Ja vairāk mums viedokļu komentāru priekšlikumu nav, tad pieņemam, kā jau teicu, pieņemam zināšanai un finanšu komitejas sēdē, tad lemsim vai šo skaitu paplašināt. Paldies jums, kolēģi, par darbu. Nē, mēs vēl gribam pastrādāt. Lūdzu, Norenberga kundze.
Es atvainojos, tomēr šeit izskanēja par tehniku audzēkņiem, bet tad cik pašvaldībā izmaksās šis?
7000 mēnesī.
Nē, 7000 bija par tehniku audzēkņiem.
Jā. Cik kopā izmaksās šis?
Variants arī būs 7000.
Nē, par šo precīzi summu nezinu, varbūt Karlvalks kundze ir komentārs. Tātad šis konkrētais lēmums, tāds kā viņš ir sagatavots, cik mēnesī mums izmaksās šis tad?
Ap 9000 eiro šobrīd izskatās.
Mēnesī, ja?
Jā.
Paldies.
Un tad to ir plānots, saprotot to, ka pirmskolas izglītības iestādes būs atvērtas atšķirībā no skolām visu vasaru, lielākā daļa vai vismaz daudz pilsētas izglītības iestādes, tad tas ir plānots uz mācību gadu vai tas ir plānots uz visu šo te ārkārtas periodu?
Es saprotu, ka uz ārkārtas periodu, bet lai labāk Karlvalks kundze noprecizē. Lūdzu.
Atbalsts ir precizēts ārkārtas situācijas periodā.
Paldies.
Labi. Nu, un es saprotu, ka vārdu vēl gribēja lūk Krotaukungs un Feldmans kundze.
Man būtu priekšlikums, tā kā šo jautājumu skatīs Finanšu komitejā par tehniku audzēkņiem, mēs varētu virzīt kā protokolu lēmumu no mūsu komitejas, ka mēs atbalstam un Finanšu komiteja skatās, kādas ir šīs iespējas to realizēt. Ja paldies. Tā kolēģi piekrīt.
Paldies par viedokli. Es sapratu, ka tam mēs varētu piekrist, jo par šo konkrēto redakciju tad mums galu galā nevienam nav iebildumu. Ja Feldmans kundzei tāda nav?
Par lēmumprojektu man nav iebildumu vienkārši precizēt. Es saprotu, ka tas lēmumprojekts, kas šobrīd tiek mums informatīvi pasniegts, viņš jau nerada papildus izdevumus, jo tās ir tās bērnu daļa, kas jau pabalsta un atbalsta saņemēdināšanā. Runājot par tehnikumiešiem, viņš nedara šī lēmuma projektā, jo pats nosaukums ir par pirmskolas vecuma bērniem. Ja mēs sveramies uz to, kā atbalstām tehnikumu audzēkņus arī, tad ir jāgroz 26. marta lēmums. Bet tas ir tehniski lietas runājot par to.
Jā, paldies, Feldmana kundze. Tad pirms mēs beidzam komitejas sēdi, tad es saprotu, ka mēs varam piekrist Krotaukungam idejai, inicitīvai, aicinājumam tālāk virzīt jau kā lēmuma projektu šo redakciju. Ja iebildumu nav, tad pie tā arī paliekam. Un tagad gan tad, kolēģis, jums saku paldies par darbu un līdz ar to sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi beidz. Slēdzam. Paldies.